Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.
Poštovani slušatelji, dobar dan. U novoj smo emisiji Čitateljski kutak koju pripremaju djelatnice Narodne knjižnice i čitaonice Delnice. Prije nešto manje od 2 mjeseca na HBO-u se počela prikazivati serija Male laži, nastala prema istoimenom bestselleru New York Timesa autorice Lianne Moriarty. Ta napeta dramska serija o braku, majčinstvu, prijateljstvu, lažima, prevarama, tajnama i ubojstvu okupila je filmske zvijezde Reese Witherspoon, Nicole Kidman i Shailene Woodley. Ispričana je s gledišta triju majki i prijateljica, Madeline, Celeste i Jane, oko kojih se odvija cijela radnja, smještena u miran primorski gradić. Iako na prvi pogled tri žene žive idiličnim životima, one su brižne majke udane za uspješne muževe te imaju predivnu djecu, ništa nije onako kako se čini. Vrlo brzo na vidjelo će izaći njihov ne tako lijep i skladan život koji je obilježen lažima, prevarama, sukobima, tajnama. Ukoliko niste bili u mogućnosti pratiti seriju, u Narodnoj knjižnici i čitaonici Delnice možete posuditi knjigu Male laži Lianne Moriarty koju ću vam predstaviti u nastavku emisije. Jedna od majki, Jane, otkako je dobila Ziggy, to prekrasno dijete koje je plod jednog od najponižavajućih iskustva njezinog života, ne može se skrasiti na jednom mjestu. Seli se svakih 6 mjeseci, no dolazi vrijeme kada Ziggy mora u školu i ona mora odabrati pravo mjesto za njih dvoje. Mjesto kao što je pirivi, maleni gradić uz obalu u kojem žive majke kojima se Jane potajno divi. Zove ih svjetlucave žene. Uvijek besprijekorno dotjerane, uvijek ljubazne, uvijek sigurne u svoje mjesto u svijetu, uvijek sa čvrstim planom svoje budućnosti u manikiranim rukama. Jane je oduvijek sanjala da će postati jedna od njih i živjeti njihovim savršenim životima, da više neće morati bježati. Najprije upoznaje Madeline, svjetlucavu ženu, na izgled neiscrpnih zaliha, dobrog raspoloženja i pokretačke energije. Brbljavica koja se elegantno dočekala na noge kada ju je prvi suprug napustio tek nekoliko mjeseci nakon što mu je rodila kćer i otišao živjeti s drugom mlađom ženom, ili se barem tako čini. Sada je u novom braku s Edom, imao je 2 djece, mlađe dijete djevojčica Chloe kreće sa Janinim Ziggyjem u predškolu. Treća prijateljica Celeste nije svjetlucava, Celeste je blistava. Njezina ljepota, bogatstvo, savršena obitelj, raskoš i radost života zasljepljuje. I možda upravo zbog toga nitko ne vidi kakva se mučna igra odvija unutar njezinog dvorca. Naime, suprug Perry je zlostavlja i Celeste već dulje vrijeme razmišlja o tome da ga ostavi. Međutim, oni su roditelji blizanaca Maxa i Josha, te zna da bi im bilo jako teško bez oca. Poslušajte ulomak iz knjige o Celeste. Bio je to jedan od onih dana. Već se dugo to nije dogodilo. Zadnji put je bio dobrano prije Božića. Celestina usta bila su suha i šuplja. Glava joj lagano pulsirala. Išla je za dečkima i Perijem preko školskog igrališta, a tijelo joj bilo ukočeno te pažljivo hodala kao da je visoka krhka čaša koja bi se mogla preliti. "Svađate li se ti i Ed?" jednom je pitala Madeline. "Kao pas i mačka," veselo odgovorila Madeline. No Celeste je nekako mogla zaključiti da ona govori o nečemu posve drugomu. "Možemo li tati prvo pokazati penjalicu?" povikao je Max. Škola će početi za 2 tjedna, ali trgovina s uniformama bila je jutros otvorena na 2 sata, kako bi roditelji mogli uzeti što im treba za novu školsku godinu. Perry je imao slobodan dan, a nakon što uzmu uniforme za dječake, vodit će ih na ronjenje. "Naravno," rekla je Celeste Maxu. On je otrčao, a dok ga je gledala kao ko odlazi, shvatila je da to nije Max, to je bio Josh. Počela se gubiti. Mislila je da se previše koncentrira, a u stvari se nije dovoljno koncentrirala. Perry je prstom prešao po njezinoj ruci, a ona je zadrktala. "Jesi dobro?" pitao je. Podigao je sunčane naočale kako bi mu mogla vidjeti oči. Bjeloočnice su mu bile bijele. Njezine su oči uvijek bile krvave jutro nakon svađe, no Perijeve oči su uvijek bile bistre i blistave. "Jesam," nasmiješila mu se. On se njoj nasmiješio i privukao je k sebi. "Prekrasna si u toj haljini," rekao joj na uho. Tako su se uvijek ponašali jedno prema drugome sljedeći dan, nježno i pažljivo, kao da su zajedno prošli kroz nešto strašno, kao da su preživjeli prirodnu katastrofu, kao da su jedva izvukli živu glavu. "Tata," povikao je Josh, "dođi nas gledati." "Idem," povikao je Perry. "To je bila samo gadna svađa," rekla si je. Svi se parovi svađaju." "Prošle noći dječaci su prespavali kod Perijeve majke. Uživajte u romantičnoj večeri, bez ovih malih grubijana," rekla im je. Sve je počelo zbog kompjutora. Celeste je ponovno provjeravala radno vrijeme trgovine s uniformama kad je kompjutor javio da se dogodila neka katastrofalna pogreška. "Perry," povikala je iz radne sobe, "nešto ne valja s kompjutorom." A jedan sićušan dio nje ju je upozorio. "Ne, nemoj mu reći, što ako ne bude to znao popraviti." "Glupačo, glupačo, glupačo, trebala je biti pametnija." Ali bilo je prekasno. Došao je u radnu sobu smiješeći se. "Makni se, ženo," rekao je. On je bio taj koji je bio dobar s kompjutorima. On je volio rješavati probleme za nju i da ga je znao popraviti, sve bi bilo u redu. Ali ga nije znao popraviti. Prolazile su minute. Po njegovim ramenima je znala da nešto nije dobro. "Nema veze," rekla je. "Pusti sa to." "Mogu ja to," rekao je. Micao je miše mamo tamo. "Znam u čemu je problem. Samo moram k vragu." Ponovno je opsovao. Prvo tiho, a onda glasnije. Glas mu je bio jak poput udarca. Svaki put se trgnula. I kako je rastao njegov bijes, tako je bijes u njoj postao sve jači. Jer je znala kako će se odvijati večer i kako se mogla odvijati da ona nije napravila takvu katastrofalnu pogrešku. Pladanj s plodovima mora koje je pripremila ostaće netaknut. Torta Pavlova otići će s poslužavnika u kantu za smeće. Sve vrijeme i trud i novac bit će potraćeni. Mrzila je tračenje. Bilo je muka od njega. Pa kad je rekla: "Perry, molim te, ostavi to," u glasu joj se čula nervoza i u tome je bila njezina pogreška. Možda je trebala to lijepo reći, možda je trebala biti strpljivija. Ili nije trebala ništa reći. Okrenuo se na stolcu da ju pogleda. Oči su mu već svjetlucale od bijesa. Prekasno, već je poludio, gotovo. Ali svejedno se nije povukla, nije se htjela povući. Uvijek se borila do kraja zbog nepravde, apsurdnosti cijele situacije. Zamolila ga je da joj pomogne popraviti kompjutor. To ne bi trebalo ovako izgledati, jedan dio nje i dalje je bijesnio, čak i kada je vikanje počelo i kada je njezino srce počelo jače udarati. A mišići se počeli stezati čekajući to. Nije bilo pošteno, nije bilo ispravno. Čak niti incident koji se dogodio u predškoli nije utjecao na prijateljstvo triju žena, a dogodilo se sljedeće. Prvoga dana upoznavanja jedno je dijete ozlijedilo djevojčicu Amabelu i ona je rekla da je to bio Janein Ziggy. Učiteljica je od njega tražila da se ispriča djevojčici, no Ziggy nije htio jer je tvrdio da on to nije učinio. Majka ga je podržavala jer mu je vjerovala, iako potajno nije bila u potpunosti sigurna da je nije prevario. Ipak ostaje na njegovoj strani, a Madeline i Celeste također. Ubrzo se pojavljuje peticija koju većina roditelja potpisuje, a da ni ne razumiju što potpisuju. Peticija je sasvim jasna, traže Ziggyjevo isključenje iz škole. Problem je i što se Ziggy tek počeo privikavati na novu školu kao i na novu sredinu. Jane je očajna i razmišlja o selidbi. Madeline je hrabri i u školi se stvaraju dva tabora. Jane se boji da je Ziggy naslijedio neku zlu tajnu sklonost k nasilju od biološkog oca. A tko je zapravo biološki otac? Koja je njegova priča? "Što misliš o Jane?" Madeline je te večeri pitala muža Eda. dok je on u kupaonici prao zube, a ona vrškom prsta nanosila strašno skupu kremu za područje oko očiju kako bi riješila pitanje svojih bora. Jane mi izgleda kao da ima 12 godina, rekao je Ed. Abigail izgleda starije od nje. Ne mogu si utuviti u glavu da je ona jedna od roditelja. Ali ona će biti naše tajno oružje na ovogodišnjem kvizu. Znaće odgovore na sva pitanja vezana uz generaciju Y. Mislim da ja znam više o popularnoj kulturi od Jane, rekla je Madeline. Mislim da ona nije tipična 24-godišnjakinja. U nekim pogledima djeluje mi staromodno, kao da pripada generaciji moje majke. Pogledala si je lice, uzdahnula i vratila bočicu Nade na policu. Ne može biti baš toliko staromodna, rekao Ed. Rekla si da je zatrudnjela s muškarcem s kojim je bila samo jedanput. I odlučila je zadržati dijete, rekla je Madeline. To je malo staromodno. Znači, trebala ga je ostaviti ispred crkve, rekao Ed, u platnenoj košari. Molim, u platnenoj košari, tako se kaže, zar ne, pletena. Učinilo mi se da si rekao platnenoj. Jesam, ali sam se ispravila. A što je s tim žvakanjem? Žvakala je žvakače cijeli dan. Znam, kao da je ovisna o njima. Ugasio je svjetlo u kupaonici, svatko je prišao svojoj strani kreveta, uključio svoju noćnu svjetiljku, te su otkrili prekrivač jednim sinkroniziranim pokretom, što je, ovisno o Madelinom raspoloženju, pokazivalo ili da imaju savršen brak, ili da su zaglavili u rutini predgrađa tipično za srednju klasu i da moraju prodati kuću i otići na putovanje Indijom. Voljela bih joj malo promijeniti izgled, razmišljala je Madeline dok je Ed pronalazio stranicu u knjizi gdje je stao. Kako si veže kosu, sve je ravno i zategnuto, treba malo volumena. Volumena, promrmljao Ed. Naravno, to joj treba, i ja sam to mislio, okrenuo je stranicu. Moramo je pronaći pomoći da nađe dečka, rekla je Madeline. Bolje ti je da se toga prihvatiš. Voljela bih i Celeste promijeniti izgled, rekla je Madeline. Znam da to zvuči čudno. Očito je uvijek prekrasna. Celeste, prekrasna, rekao Ed. Ne mogu reći da sam to primijetio. Ha, ha. Madeline je uzela svoju knjigu i ponovno ju odložila. Djeluju tako različito, Jane i Celeste. Ali imam osjećaj da su na neki način slične. Ne mogu dokučiti kako. Ed je odložio svoju knjigu. Ja ću ti reći kako su slične. Hoćeš? Obje su oštećene, rekao Ed. Oštećene? Kako su oštećene? Ne znam, rekao Ed. Ali znam prepoznati oštećene djevojke. Hodao sam s takvima. Jesam li ja bila oštećena? Pitala je Madeline. Je li te to privuklo? Ne, rekao Ed. Ponovno je uzeo knjigu. Ti nisi bila oštećena. Jesam, usprotivila se Madeline. Htjela je biti zanimljiva i oštećena. Srce mi je bilo slomljeno kad smo se upoznali. Postoji razlika između slomljenog srca i oštećenosti, rekao Ed. Ti si bila tužna i povrijeđena. Možda ti je srce bilo slomljeno, ali nisi ti bila slomljena. Rekla je Madeline. Pa možda je Jane oštećena, ali ne znam zašto bi Celeste bila oštećena. Prekrasna je i bogata i u sretnom braku i nema bivšeg muža koji joj pokušava ukrasti kćer. Ne pokušavaju ukrasti, rekao je čitajući knjigu. Abigail je sada tinejdžerica. Tinejdžeri su ludi, to znaš. Madeline je uzela svoju knjigu. Mislila je na to kako su Jane i Ziggy hodali prilazom držeći se za ruke kad su poslije podne odlazili od njih. Ziggy je nešto govorio Jane i jednom ručicom silovito nešto pokazivao, a Jane je nagnula glavu na stranu slušajući ga, dok je u drugoj ruci držala ključeve od auta da ga otvori. Madeline je čula kako kaže, znam, idemo onamo gdje možemo kupiti one fine takose. Dok ih je gledala, preplavila su je sjećanja na razdoblje dok je ona bila samohrana majka. 5 godina postojale su samo ona i Abigail. Živjele su u malom trosobnom stanu iznad talijanskog restorana. Jele su puno tjestenine za van i besplatno kruha s češnjakom. To su bile cure Mackenzie iz stana 9. Svoje i Abigailino prezime promijenila je u svoje djevojačko prezime. Nije mogla podnijeti da Abigail nosi prezime svojega oca kad je Nathan radije provodio Božić na plaži na Baliju sa svojom drugom ženom. Uvijek sam mislila da će kazna Netanu zbog toga što nas je ostavio biti ta da ga Abigail neće voljeti isto kao mene, rekla je Edu. To sam i prije stalno govorila. Abigail neće htjeti da joj Netan otprati do oltara. Platit će za to što je napravio, mislila sam, ali znaš to, on ne plaća za svoje grijehe. Sad ima mlađu ženu, ima novu kćer koja zna napisati cijelu abecedu, a sad će dobiti i Abigail. Izvukao se i uopće ne žali. Bila je iznenađena kad joj se slomio glas. Mislila da je samo ljuta, ali sada je znala da je povrijeđena. Abigail ju je prije znala razbjesniti, naživcirati i izbaciti iz takta, ali ovo je bio prvi puta da ju je povrijedila. Madeline zapravo prolazi kroz tešku fazu svog života. Kćer Abigail iz prvog braka donosi odluku da će se preseliti ocu i njegovoj novoj ženi. Madeline to teško podnosi i s 15-godišnjom Abigail ne nalazi zajednički jezik. Osjeća se izdanom i napuštenom. Uza sve ovo što ste čuli o knjizi Male laži, važno je spomenuti još jedan događaj. Naime, na jednoj dobrotvornoj priredbi u osnovnoj školi dogodilo se ubojstvo za koje se odmah posumnja zbog tajni triju žena. Iako se ne znaju žrtve niti počinitelji, uskoro će se početi otplitati klupko tajni te ćemo doznati što je dovelo do događaja koji su se dogodili te kobne noći. Ono po čemu je spisateljica Liane Moriarty postala prepoznatljiva je shvatanje u koštac s teškim temama. U ovom slučaju vršnjačko, obiteljsko i seksualno nasilje. Na istovremeno ozbiljan, ali i vrckav način. Teške sudbine svojih likova vrlo vješto kombinira s puno humora. Zbog ovakvog pisanja čitatelj može biti siguran da iskustvo čitanja neće biti mučno, ali će ostati poučno. Uz roman Male laži autorica je 5 romana poznatih diljem svijeta, Suprugova tajna, Ljubav i hipnoza, Što je Ali zaboravila, Posljednja godišnjica i Tri želje. Kao i serije knjiga za djecu, Svemirska brigada. Živi u Sidneju sa suprugom i dvoje djece. I prije samoga kraja jedna važna i lijepa informacija za sve vas. Poštovani slušatelji, podsjećamo, mada vjerujemo da ste već čuli na radiju Gorski Kotar o našoj akciji, Tražimo knjigu djetinjstva. Akcija Knjiga moga djetinjstva poziva vas da na trenutak osvrnete svoj pogled s ekrana pametnog telefona na policu kućne biblioteke i sjetite se knjige koja je obilježila vaše odrastanje. Ova će akcija rezultirati izložbom knjiga koje će građane podsjetiti na najdraže knjige njihovog djetinjstva, jer obzirom da je poziv upućen svima, bit će to višegeneracijsko putovanje kroz vrijeme. Očekuju se dječje knjige koje su obilježile odrastanje raznih generacija. Knjigu koju smatrate najdražom knjigom svoga djetinjstva možete donijeti u našu knjižnicu do 21. travnja 2017. Na izložbi koja će biti postavljena u izlozima naše knjižnice tijekom tjedna dobre dječje knjige, a to je posljednji tjedan u travnju, u svaku će knjigu biti istaknuto ime njezinog vlasnika uz eventualne zanimljivosti izbora knjige. Nakon završetka programa tjedna dobre dječje knjige, knjige će biti vraćene njihovim vlasnicima. Očekujemo vas knjigom u ruci, knjigom vašeg djetinjstva. Stoga i ovaj put naš uobičajeni pozdrav, doviđenja u knjižnici, a do slušanja sljedeće srijede. Emisiju pripremila i čitala Olgica Glatklepac, uz montažu Dražena Crnkovića. Do slušanja.
Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.